Soriona ez da. Existitzen ez zen ze argazki gorde. Pentsatzen dut, asko falta zaizkit. Eskura ditudanetan, jende aposik dago. Topa egiten, eguzkitako betaurrekoekin. Herriak eta loreak edalontziak liburuak. Non dago mina? Non garen hau egin duten eszena grotesko guztiak? Zergaitik ez dira kapturatzen gorpuzkera barrokoriek? Telefonoz utzi zintustenekoa? Etxetik bota zintustenekoa? Aita hilko zela esan zintustenekoa. Zoriona ez da, zoriena ez dago beti, zerua bai. Existitzen ez diren argazkiak biltzeko poemak idazten hasi beharko dugu.
Yeah.
Arratzaldeon, ongi etorri Piper Polizarrok, hauze Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktua duzue. Aste arteetan biltzen gara, batzen gara, uinetan, Bilbo Hiria Irratiko sintonian eta Errosazareko zeuen irratian. Gaurko saioan bide lagun izango dugu, Oian Aranaren Zerua Hemen poema liburua. Horrekin abiatu dugu gaurko saioa. Ez da soilik doluari buruzko lana, bizitzari eusteko modu baten kontakizuna dela dio berak, minetik poserako bidea marrasten duen kronika intimo eta sakona. Aitaren heriotzatik abiatuta egunerokoaren taupadak jaso ditu Oian Aranak poema bilduma honetan, berrian, Zerua Hemen deiturikoan, galdera handien erdian ere bizitzak aurrera egiten duela gogorarazten diguten keinu sumez, ez, josia. Hain zuzer ere, kontraste horretan eraikitzen da liburuaren indarra, ez, zauria eta biziposa elkarrekin etengabe. Eta zerua da lan osoa zeharkatzen duen simbolo nagusia. Ez da, ez du ikuspegi erlijioso batetik aipatzen, baizik eta presentzia etengabe eta aldarri giza, ez, beti hor dagoen zerbait, ez, gure gainean, ez, begiratzen gaituen hori, ez, zerua hemen dago, lurrean, bizitzaren erdian. 74 poema laburrek osatzen dute liburua, ataletan banatu gabe, kronologikoki jarriak, arnasa hartzeko tenik gabe, irakurlea, bidai batean murgiltzen da. Iritik landara, tristuratik arintasunera. Eta guk ere, bidai horren satitxo bat ekarriko dizuegu, gaurko saio honetara, Zerua Hemen, Oianea Aranaren, azken poema liburuaren eskutik. Beti bezala kultur proposamenak izango dira protagonista gurean, eta gaurkoan Bilboko pabelloi 6 aretora joango gara. Berriz ere antzerkiaren laborategi bilakatuko da. Apirilaren 10ean abiatu zen ziren eta maiatzaren 3ra bitarteara lusatuko dira antzerkiarinen 13. Jardunaldia. Formatu laburreko piezak ardatz dituen egitasmo honek, urtez urte sortzaileei esperimentatzeko eta publikoari proposamen berritzaileak ezagutzeko aukera ematen dio. Aurtengo edizioan 16 lan aurkeztu dira, denak estreinaldiak izango dira. Horietatik 5 euskaraz eta ohikoa den moduan estreinaldi guztiak bertan izango dira ikusgai, pabelloi 6-en. Ondoren maiatzaren 10ean sari banaketa egingo dute dakizue. Sariak dituela antzerkiarinen jardunaldi honek. Testu inguru honetan bi proposamen oso ezberdinak ariko dira oltza gainean eta gaur gurera batuko zaizkigu. Biek ala biek antzerki laburraren indarra erakusten dute. Batetik, Ibai Aristegi izango da gurean, berak idatzi eta zuzendutako nonato eta aborta lanaren inguruan mintzatuko zaigu, jaio gabeko bi arima elkartzen dira bizitzaren atarian, Itzaron Gelan, norberaren existentziari buruzko galderak airean utziz. Hori da, antzeslan laburronen sinopsia. Eta bestetik, Idoia Garcesen testutik abiatuta, Mikel Martinezen kanpo begiradarekin osatutako eta sortutako goiuri arazo bat dugu piezak umorea eta zientzia fikzioa uztartzen ditu. Etorkizuneko Euskal Herri Espazial batean kokatutako abentura ero baten bidez. Mikel ere batuko zaigu gurera. Bi sortzaileekin hitz egingo dugu gaur beraz. Alde batetik Ibai Aristegi bere proposamen existentzialaren atzean dauden gakoak ezagutzeko aukera izango dugu eta bestetik Mikel Martinez komedia futurista honen eraikuntzan izan duen begirada partekatzeko. Biekin batera, zerki laburraren aurkerez eta erronkez ere hitz egingo dugu. Baina saioa biatzeko, kantu bat. Badator berriz ere Herri Urrats eta aurten ere musikak izango du lekua aldarrikapenean. Laku bat orroka da aurtengo kantua eta ez da nola nahikoa. Auzolanean sortu dute artista askoren artean kolektibotasunetik eta elkarlanetik. Hitzak aira aizpurua Ibargaraik idatzi ditu. Arduraz eta ilusioz, eta bertan, argi ageri da, ari aldarrikatzailea barkatu. Euskaran aldeko oihua, ikasle mugimendua, astintzeko eta elkartasuna pizteko deia. Doinua berriz, Mikel Zamorarenak dira, eta estilo anitz edo asko nahazten dituzte, brass bandetik, punkera, rapetik, elektronikara. Belaunaldi eta estilo ezberdinen arteko elkarlanaren isla da azken finean kantua. Gainera, musikari eta hotxugari entzun daitezke kantuan, eta horrek indar kolektibo ematen dio kantuari. Bideoklipa ere, ildo beretik doa, ederra da, Inaut Kastanetek zuzendua. Eta gogoratu, maiatzaren 10ean izango dela itzordua, Senpereko lakuan, urtero legez. Eta, bueno, ba, bagoaz berotzen, herri urratzera, aurtengo kantua entzuten, laku bat horroka.
Txokoletak egutegia Agindar mozketa garriketan Ikasle aldera da horren tarrapatana Tiraneko telia forroska korainaren Onarri, zubi, erdi bat Daidean Gero arkigatu ez izan digintan dire Harriak atxadizagun aldamioak lora gaitzan Lorioa
Bilbo iria, guretik mundura eta mundutik gurera.
Bilboko pabelloi zei aretoa berriz ere antzerkiaren laborategi bilatuko da. Apirilaren aurrean abiatu ziren antzerkia arinen jardunaldiak eta maiatzaren 3 arte luzatuko dira. 13. edizioa da urtengoa. Formatu laburreko piezak ardatz dituen egitasmoa da, urtez urte sortzaileei esperimentatzeko eta publikoari ere proposamen berritzaileak ezagutzeko aukera ematen dio. Aurtengo edizioan 16 lan aurkeztu dira, horietatik 5 euskaraz izango dira. Eta ohiko moduan estreinaldi guztiak bertan izango dira ikusgai. Euskai. Testu guru honetan, bi proposamen oso ezberdinen inguruan berba egingo dugu, datozen minutuetan, batetik, Ibai Aristegik idatzi eta zuzendutako nonato eta aborta lana izango dugu izpide, jaio gabeko bi arima elkartzen dira, bizitzaren atarian, ez? Itzaron gela batean daude. Eta bestetik, Idoia Garcesek idatzitako testua, eta Mikel Martinezen kanpo begirada izan duen, Goiuri arazo bat dugu pieza ere izango dugu. Kasu honetan, umorea eta zientzia fikzioa uztartzen endituen, ba, pieza dugu. Ongi etorriak biei, Ibai, aupa!
Aupa!
Eta Mikel ere, hortxe zaitugu telefonoaren bestaldean, aupa Mikel!
Hemen nago, aupa zu, eta zuek.
Bueno, zer da zuen zatere, ze Mikel, zu badakit askotan ibilia zarela, antzerki jaialdi honetan, baina zer da horrelako jaialdi batean parte hartzea, Mikel? Ose, oso berezia da, pieza asko daude, anitza da aldi berean, konta eguzu?
Ba, begira, beti danik gustatu izan zaite formatu, edo antzerki egiteko modu hau, pues laburra, medio gutxirekin egin daitekena, edozein lekutan egin daitekena, merkea, kakotxin artean, eta oso, osea, kriston musikal bat bezain ederra izan daitekena. Mm-hmm. Beti da nik gustatu izan zait, aktore moduan, bada matzat urte batzuk antzerkia egiten, eta horre egin ditut monologo batzuk, edo pieza labur batzuk, eta konkretoki hemen pabioi zeian, beti gustatu izan zaite parte hartzea, bai aktore moduan, edo bai kasu honetan bezala, eta bueno, urtero bezala egia zan, Kafe Barbilautik eta tarteanetik edo horrela bultzatzaile moduan, edo bultzatzen, laguntzen, obra bat egin dadin, ez? Mm-hmm. Eta kasu honetan ere, pues hori da, nik ez dute antzesten, bilatu dut, provokatu dut, eta zutendu dut obra ederrau.
Ibai, zuentzako ere berezia da antzerki laburraren formatua, luzearekin alderatuta, harinago prestatzen daitekelako, froga ere izan daitekelako, nola ikusten duzu ezuek?
Ba, zentzu horretan beti da oso erosoa, ez? Mm-hmm. Entxaiu bakar batean, bi hiru pase egin alizatea, azkenean testua askoz ere manejableagoa da formatu horretan, eta gainera behartzen zaitu nolabait laburrean jokatzera, gero horrek ere...
Badu bere zaitasuna, ez, Ibai? Ze publikoari, tak, eman behar zaio, ez, ere, laburrean ere kontatu behar da historia, ez?
Bai, baina publikoaren zata bantaiare, bai.
Bai.
Agian gustoko ez duen obra bat, agian ez dakit. Ez geundeke prest oteko ordu eta erdi ikusteko historia bera, ez? Baina ordu eta erdian lau historia jasota, beti dara mangarriagoa, ez?
Bai, ez, eta hortze tartetxo bat deskantzorako ere izaten da, ez, aukeran, ez, denak ikusi, edo batzuk aukeratu ere, ez, esan dugun bezala, pirilan amarrean abiatu zelako, maiatzaren hiru arte luzatuko da, asteburuetan, eta, hainbat pieza ikusteko aukera izango da. Pieza horietan murgilduko gara, Ibai, zuena, abia puntu zu indartzua du, ez, jaio gabeko bi arima itxaron gela batean, ez, nondik sortzen da ideia hau?
Eta mar urte pasatu nituen, eta bizi naiz inguratuta aitatasun, amatasun...
Uh-huh. Fase horretan, ez?
Ez ni,
inguruba.
Batean,
inguruba.
Baina, eta azkenean ez, ideiak ingurutik permeatze dute. Eta azkenean, hori, ez, pentsatu duzu, non gaude jaio aurretik, ez? Eta non daude jaio aurretik jaio diren, edo jaioko diren, edo jaioko ez direnak, ez? Orduan, pixkat, fumada horretatik dator. Mm-hmm. Pero, badago beti dago jende eroagoa, eta azten zaizu esaten, ez? Jo, hau da, kamusen, ez dakiz, eta,
Bueno, hor galdera lan filosofikoak edo existentzialak planteatzen dituzu, jaio aurretak aurreko momentu hortan.
Ba, bai, modu oso tonto batean, bai, azkenean hau komedia bat da, komedia bat, hola, pixkat, intzula, zeo zerrekin, baina, bai, plantatzen dira horrelako, ez dakit gatazkara heltzen diren, gatazka filosofikora, baina, bai, badago puntu bat, hausnarketa saiakera bat, edo.
Baina, umorea ere, dakar, ze piezak.
Bai, gaizki pasatzen dute, gaizki pasatu behar dutelako, baina intentzioa komikoa.
Aha, jaio aurretik hor dagoelako tentsio bat?
Azkenean denok ez daukagu iritzi bera existentziaren inguruan, eta jaio ez direnek ere ez daukate iritzi bera existentziaren inguruan.
Antzesleak Garazi Urkola ez, eta Santi Kostegi da, dira?
Oiek dira, bai.
Bai, testua zuke bakarrik edatzi duzu, taldean sortutako Adam?
Ez nirea, nik edatzen.
Bueno, eta gero, elkarrekin prestatutakoa. Eta bestetik, beste pieza bat daukagu, Goiuri arazo bat dugu, aipatu dugun bezala, Idoia Garcesen ala testua, eta, zientzia fikzioa, euskara humorea, nasketa berezia dakarrez, Mikel, zer nabarmenduko zenuke proposamen honetatik?
Nahiko ondo definitu duzu, zientzia fikzioa, euskara humorea. Akizu, por suko Juri arazo bat dugu, akizu zera Houston arazo bat dugu. Hor daukagu, iru, ez dakit, Amerikarrak izango balira astronauta edo Errusiarrak izango balira kosmonautak edo Txinatarrak izango bazian uste dut tikonautak edo tiktoknautak edo deitzen diotela. Hauek euskaldunak dira, argizagi nautak, eta...
Argizagi nautak?
Bai, eta badaramate, mila egun hortik, hor galduta. Euskal Agentzia Espazialaren aginduz, edo, eta sorpresa izugarri bat, eta daukaten mezu bat jasotzen dutenean, ez dakitze nebulosatik edo ez dakitze galaxitik jasota eta horrela euskeraz. Kristo umore testu zoragarria da, Idoia Garcesena, eta umore asko egiten da, publiko euskaldunak oso ondo ezagutzen dituen gauza batzukin, hau da, gure mundu...
Gure ajekin.
Gure ajekin eta da, gure kontuekin, ez? Oso testo zoragarria da, nik bultzatzen dudana da, lehen esan dudan moduan Kafe Bar Bilbaotik eta tartean teatrotik edo, gidoien lehiaketa horretan sarituak diren lanak, saiatzen gara hemen...
Montatzen.
Taula horretzen, eta hau pasain urtean, saria jaso zuen, eta hoize, testo zoragarria dela.
2057ko Euskal Herri irudikatzen handuzu ez? Hor badago, kritika eta ironia ziurrasko.
Batez ere ironia, eta barre egin geure buruaz. Euskal munduaren buruaz, eta horrela, ez? Ez dakit, hainbeste gauza, ez? Kontatzen da gure karrera espazialean eta horrela, beste guztiak nasakoak eta beste guztiak barregarri uzten ditugula eta pintxu, kohetea izate bateago ditzen da pintxu amalau, ez? Ez dakit. Zoragarria da, oso divertigarria.
Kasu honetan,
eta oso ingeniosoa, bai.
Goiuri arazo bat dugu pieza honetan, hiru antzesle izango dira.
Bai, hori aztu zait, oso importantea. Leire Ormazabal, Koldo Olabarri eta Anje Oregi.
Bueno, publikoak barre egiteaz gain, beste zerbait ere hausnartzeko emango dio, ez? Pieza honek.
Bai, eta gozatxo bat, bada ez, porque agian ez dira zu galdetuko, eta Bai, jo, gu asteburu honetan ez, datorren astean egongo gara,
bai.
Eta hemen Pariseian orain gertatuko da gauza txiki, gauza aldaketa txiki bat, beti dago, bak, izo, lau obra daude,
bai.
eta horietako bat euskaraz da. Eta, bueno, jendeak aukera daukala, ba, laurak ikusteko, edo bi, eta horrela, ez?
Bai.
Da, lehenengo aldiz, eta jo da, aurrerapen bat edo euskararako, baina bere arriskuak ere bada euskal, lehenengo aldiz, bat izan beharrean, lehen esan duzun moduan, bost daude guztira.
Bai.
Eta guri tokatzen zaigu, asteburu horretan, bi daudela euskaraz, eta bi erderaz.
Bueno.
Aurrerapen bada euskararako, oso ondo, arriskua ere bai, borde, publikoa galdu aldugu, eta horrela. Animo, hemen entzuten ari den guztia, zoazte ikustera, bueno. Obra biak, porque bestea ere ezagutzen dut, testua ezagutzen dut, ez dut ikusi ba horzen, ez esnatuko dutelako.
Denak direlako estrenaldiak, eh? Hori ere esan beharra dago.
Denak dira estrenaldiak, baina nik testu hori ezagutzen dut. Uh-huh. Ba, bueno, irakurri dudalako, pasatu didatelako. Eta bueno, oso hona da. Oduan, aizue, zoazte ikustera, oso ondo pasatuko duzu eta bultzatuko duzu Euskal Antzerkia.
Mikel, zuentzen da, asteburu honetan beharrean, apirilaren 25eko asteburua da.
Hori da, bai, gurea bai, bai.
Hori da. Eta Ibai, zuek asteburu honetan?
Ez, gu maiatzaren bat, bi eta iru.
Ah, bale, orduan zuek oraindik azken txampan, hori, lau asteburu dira orotara, eta Mikel Ekondo azaldu duen bezala, asteburu bakoitzen, lau dira. Eta pase ezberdinak daude, lau pieza, zema pase egiten dira, hiru pase edo lau azkenean?
Lau pase dira, ostiralean, larun batean, eta gero igandean goizean eta arratsaldean.
Uh-huh.
Bai, eguerdian eta arratsaldean bai.
Bai. Bueno, badala eskaintza eta badagola aukera, ez? Denak ez padira batzuk ikusteko badago aukera, ez? Bueno, aipatu dugun bezala, apirilaren 25eko hori larun bata da, 24, 25, 26eko asteburu hortan ikusi al izango da Goiuri arazo bat dugu eta azkenen asteburuan zuen txanda izango da, ez? Ibai, Nonato eta Aborta piezaren txanda izango da. Hor ere lau izango dira ikusgai. Dagoeneko pasatu zarete, joan zarete baten bat ikustera edo buru belarri zuenean?
Bai, nire pasain asteburuan hasi zen eta egon nintzen ikusten. Eta
segiro?
Esan behar dut, bueno, oso polita beteta. Eta esan behar dut, bueno, hau egian ez nuke esan beharko, baina esango dut.
Esan? Ja esan duzula?
Ba, ez dakit, euskarazko obra izan zen, zoragarria, onena, en fin, hori da esan behar nuena, onena, orduan, ba, bueno, pues en fin, nik... Euskal Antzerkia zola dintez bat ez ere, nahi dut bultzatu eta horrela, eta zoragarri bitzen zait. Eta hoxe, lehen esan dudan moduan, euskarazko, eta gainera askotan gertatzen da, euskarazko antzerkiaen kalitatea, hemen festival honetan edo horrela, nabarmena da. Baina, bastik ustera.
Ibai, zuke izan duzu aukera, bueltatxo bat emateko pabioi zeitik, eta?
Bai, igando izan egon nintzen, oso giro ona.
Giro ona, ez?
Bai, izugarria beteta goraino, eta jendeago zondo pasatu zuen, egia zan.
Mm-hmm. Egia zan plan ederra izaten da, ez? Laurak ezpadira ikusten, ez? Hartzalde batean, edo, bueno, eguerdian, pare bat ikusteko, ez egun batean joateko, eta asteburu guztietan, ba, zerbait ezberdina. Hainbat sortzaiek parte hartzen duelako, antzerkiarinen jardunaldi hauetan. 13. edizioa da, hori ez da gutxi, eta, bueno, ba, aipatu duen bezala Mikelek, aurten, Inoizko, baino eskaintza handiagoa euskaraz. Ba, tira, hortxe botako dugu gonbitea, asteburu honetan ere bada, baina bueno, ba, gu bi pieza ekarri nahi izan ditugu, asko direlako denak ezin ditugu ekarri, baina pare bat ekarri ditugu, bi sortzaile izan ditugu gurean. Eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Ba, eskerrik asko zuei.
Agur!
Agur! Thank you.
Batek haizea maite duen eran dantzatzen auzu kantua hasten zarenea
Maioien arte eta Juantxo Zeberioren musika entzuten ari gara, Lur deituriko lana argitaratu zuten aurreko urte bukaeran, laster zuzenean ikusteko aukera izango da, baina tarte horretan, ba bueno, irratira ere batu zaizkigu, ba hobeto ezagutzeko aukera izango dugu lan hau. Eguerdion, Mai, eguerdion, Juantxo.
Eguerdion,
bueno, disko honetan lurraz hitz egiten duzu, lur du izena, baina gure lurraz hitz egiten azkain, ba, beste lur batzuen inguruan ere berroa egiten duzu ez, edo lur gabeak ere ez, agertzen zaizkigu kantuetan ez, bueno, ba, saiestezin ere, ba, Palestinaz ere hitz egiten duzu, bueno, gai asko, 15 urte igaro dira, elkarrekin azken diskoa kaleratu zenutenetik, bueno, zer gertatu da berriro elkartzeko, ez? Eta holako lan balandu eta ederra egiteko.
Ba, elkartzeko bizia.
Gogoa, ez?
Bai, bai, hori da. Eta azkenean kantuaz beti bada aukera elkartzeko. Azken, kantuaren bitartez.
Eta nola izan da berriro elkarketa hori, ez?
Bueno, berez ez ginen inioiz banatu, bueno. Zan bai, egia da, 15 urte...
Argitaratu gabe,
no? Disko batetik bestera ematen du olako...
bai, bai.
abismo bat izan dela, isilune, eta bakoitza bere bidetik ibili dela, ez? Ez, bakoitzak izan ditu bere proiektuak, bere bideak, baino ez dugu inioiz galdu ez harremana, adizkiek lagun, aspaldiko lagunak jalako, ba, lehenengo proiektu elkarrekin egin gendunetik, beste batek deituri 2003an edo. Mm-hmm. Baina bitarte hortan, gero etorri ziren beste bi diskoia biok bien artean egindakoak. Eta gero tartean 15 urte, baina beti izan du harremana, ez? Kontzertu puntualetan, proiektu puntualetan, ni kantatu dut berekin, bera kantatu dut nirekin, baina bai egia da momentu baten, eta pixkat hori jartzen da mugarri bezala ez duela 3 urte, eta pixkat lotua dago Palestinako genozidionen hasierakin, ba, hor bai nolabait gure burua izan geniela izu, bai, igual, edo bai, izu Juantxo. Ba, zergatik ez geha azten benetan lanean, ba, beste disko bat egiteko. Ez da, hor bai, ja, ziginen, bueno, pixkanaka, lasai prozesu lasaia izan da, baina bai, ja, jomugan eta iparra bezala beste disko bat egitea izan zen, ez?
Bai, kantu bakoitzak ere badu bere mundu sonoro propioa, ez? Simple iruditzen du, ez? Baina, bueno, hor aurrea atzean badago, ez? Komplexutasuna badago lanketa handi bat, ez? Kantu bakoitzarena.
Bai, zuk gehiago aipatuko duzu, ezkeni bakarrik kantua dut egiten. Mm-hmm. Eta kantuak ba, bere hitzaren bitartez eta badu bere mundu bat, badu bere lur bat, emondezakun. Mm-hmm. Bena gero, Juantxok lantu ditu kantu bakoitzako ingurumen hori.
Mm-hmm. Bai, hori azkenen, ez? Lana elkarlan bat egiten danen, egia da kantuak azkenen sinatu behar dira, eta bai, baten izenen, besten izenen, bion izenean, baino prozesu bat da, eta prozesu hortan daude kantuak, daude doinuak, daude melodiak, mm-hmm. daude hitzak beste alde batetik, batzutan gureak, beste batzutan beste batzuei mm-hmm. eskatuak, beste batzutan lapurtuak, edo han gordea genituen kantua mm-hmm. hitzak eta berreskuratuak, berdin pasatzen da melodiekin askotan ere, igualdea melodiak, gero itzein gudu agian, baitako batzuetaz, baina dira hor gordeak zede melodia batzuk, eta ez dakizu nola momentu baten, ezkontzen dia testu batekin iaia modu magiko baten, hori pasatu da kanturen batean, ez? Mm-hmm. Eta, bai, nire lanagian gero gehien bat bada bazuk esan ezun mundu sonor horik azkenen dan nola jantzi mailiren ahotsa, nola jantzi mm-hmm. testu horiek, nola jantzi melodia horiek, ez? Eta hor, bueno, bilatzen da, ba, kantuak eskatzen dizun hori ematea, ez? Ez da aurrez pentsatutako mm-hmm. prozesu bat niretzat.
Hiru urte eman dituzu elur lantzen, eta, bueno, gaur eguneko bizitza askar horrekin, bueno, kontrakoa ematen du, ez? Patxada hartzea, ez? Eta kantuz-kantuz osatzen joatea olako lan bat, ez?
Bai, bai. Ba, eto zen gizaz, nik ez dakit korrikan ibiltzen dago. Beharrezkoa da, niretzat. Ezke, bidea egiten du. Kantua hartzen duzu poema bat, mm-hmm. eta astentzia ikertzen, eta bide egiten du berak. Batzutan kantua zure ganatzen da. Mm-hmm. Ez duzu zuk egiten kantua, mm-hmm. baizik eta bera zure ganatzen da.
Bueno, diskoa lur du izena eta hortxe ere irakurtzen dugu, ez? Testu polit bat, ez? Diskoa zabaltzen duena, lurraren jabe ez direnak izan daitezen, bederen, duintasunaren jaoleak, ez? Eta, bueno, gero Castillo Suarezen pasarte bat, ez? Hor, lanketa horretatik, bueno, sortu duzue disko osoa lurraren inguruan.
Baina maiek esan duena nik uste, gehio da etorri dala. Mm-hmm. Kontzeptua bera etorri da, etorri zaigu, eman zaigu iaia, ez? Mm-hmm. Aipatu dugu elkarrizketa askotan, lur ez da izan oso original bat. Mm-hmm. Badia talde, izan dia taldeak Euskal Herrin lur izena zeukatenak, eta diskoak ere izan dia. Baina oso garbi ikusi gendun lur, ez dakit ez zan zalantzarik izan, ibai maire esan nion, oizuta, zentik ez dugu deitzen lur. Ta lur, badia arrazoi desberdinak bat zuk esan dezuna, gure lurra batzen gaituen hori, Zuberoatik hasi eta Bizkaiaren mugaraino, mm-hmm. beste bat da lurra, ba, planeta bezala, ez baina mm-hmm. kantu batzuk hor, ba, bueno, kontzientzia klimatiko bat, edo gure planeta honekin mm-hmm. zer egiten ari gehan, zer gertatzen ari zaigun, eta hor bada World Weather Network izanako sare bat, mm-hmm. bere momentuan kontzertu bat egin genuena Zestoako Arrobian, eta hor sortu zen, adibidez, Lili bat kantuaren mm-hmm. bertsioa Olei Aintziartekin, eta hor sortu zen, eta Miren Arbaizakin. Eta gero bada gehien bat eta nagusiki, ba, Castillo Suarez da lagun handia da, hain ondo adierazten duen lurgabeekiko, mm-hmm. lurgabentzako egindako disko bat, ez? Eta lurgabeak, ba, bueno, bakigu asko diela mundu honetan, baino agian oin berenze pixkat aztutzen ari zaizkigu, ba, Palestinako hauek. Eta gero azken lurrak badu azken esan nahi bat, igual maile kontatu dezaken, adala guk entzaiatzen dugun gune horrekin, ez?
Ezke, elkartu gira, angerun, bere familia estudio txikitsu bat badute, eta han elkartu gira, lan honen prestatzeko, eta egumatean eraman gaitu etxez bestaldean, eta atzera du, gune hau deitzen da, lur.
Ah, kasualitatea, ez, ere?
Bai.
Bai, horregatik diotez, ez dala izan, ez zer ez da izan aurretik pentsatua, badia kantu batzuk, hasieran pentsatzen genduenak, barruan egon goziara azkenik ez dituguna sartu, eta mm-hmm. beste batzuk alderantziz, oso azken momentuan etorri dienak, orduan, Bai da, horrengatik importantzea, Maik esaten du berak ez dakila Fite korrika bizitzen, eta gira da, zorionekoa bera.
Bai, bera, jo, bai, ez ara hiri handi batean bizi.
Bai, baina egia da...
Eta ibili dugula korrika ematen du. Bai,
baina egia da, horrek beak ere eskatzen dula prozesu hori lasaiago egitea, eta hor duen askotan gauzak etortzen dira, ez? Ez dizu bila joan behar. Lanean ari zeanen batzuk, hori, ba, esaten dute Picassok esaten zula, ez? Inspirazioa da, lanean zaudenen etortzen dan hori, ez? Ez dakit inspirazioa, baina bai da, bai gauza asko etortzen dira izu, eta zetik ez dugu, bueno, bada kantu bat berezik igual, ez? Maik asko maite duna nik ere bai, baina dala eskutxo, amaren...
Juan Jama, Dariagan, bai, eskutxo biekin.
Eskutxo biekin.
Eta horre badu bere historia, ez? Ere.
Bai, ba, poema hau aspalditik baztertu nuen, Juan Jamadariagak egin ditu itzulpenak Bertor Brecken testu batzu. Eta hau nahas eman nuen, eta gero berak ikari du berak egindako melodi bat aspaldian egin azuela.
Txistuka egin nuen, mendiamen, eta grabatuta neukana txistuka, eta izena zuen txistuka melodia, eta zen, bada melodia bat, aspaldian... Maite dut, baina utzian eukan, ba, oso simplea zalako, ez dakit zergatik eta esan dion. Zergatik ez dugu probatzen, ez? Da, bazen testu eta melodia, eta kantatzen hasi zen testuakin.
Bai, eta xuxena, testua, jarri da.
Ja, ba, melodian gainean. Bai, Baina zunen dugu, eskutsu biekin, itzak edo itzulpena da, ez, Juan Ramadera.
Ez, bere itzulpena
da, bere aina da. Bai,
pentsatzen zuen Bertolt Brechtena zela, eta egia esan oso berandu arte, hola genuen jarrita Bertolt Brechtena bezala, eta alako baten nik jan hasietzen topatzen, ikusi nuen interneten armiarma.eu zen, berea bezala zaltzen zela. Eta hori Juan Rakin armanetan jarri nintzen, berak aztu azeukan ideia testu hori, eta bueno, ilusio hundien entzun, esan zuen, bueno, ba, netzako pozgarria da, bizitza berri bat ematea duela hogeita piko urtea ateratzen poesia liburu bateko olerki bat zen, ez, poesia bat.
Alhabaro egitia aurpegia hartzen du Alhabaro egitia bere eskutxo biekin ez daki
Eskutxo biekin entzuten ari gara, bai hoien hart eta Juantxo Severio gaur Bilboiria irratian, Juan Ramadariagaren hitzak musikatuta. Diskoan hitzei dagokion ere zere bestelako idazle zaunak ikusten ditugu, Leire Bilbauk sinatzen ditu bi kantu, ez? Zuhaitz baten batek haizea edo besterik ezean. Nola izaten da elkarlana, Juan Ranena kontatu diguzu, ez? Hortxe testua hor bazenuen, baina adibidez Leire Bilbaurekin.
Leire Bilbaurekin berdin aspaldian elkarlan izan dugu, azken COVID diskoetan baginituen bere poemak ere bai. Bat hor besterik ezean aspaldin idatzi zuen, uste dut eskatak poema bilduman, eta aldiz, Zuhaitz batek aizea, Juantxok eskatu dio, berak ideia zuen musika egina zenun aitzinetik, ez? Uste dut.
Bai, Leirekin berak esan duen bezala, bueno, zer esan Leire ezaguna da, ez? Poeta bezala, bueno, gauz asko egiten ditu, azkeneko sari nazionala eman zioten gaina, aur literatura notatzen
bai. Nahil.
Baina, bueno, oso, beti oso lanpetua dago, eta horren galdetzen dio dan bakoitzen lehenengo erantzuna izaten da, jo, itxaron beharko zu hilabete bat, eta gero normalki handik berandu bezala bi egun eta hor daukagu poesia. Berdin pasatzen da itxarokin pixka, bera bakatu ezakela, ez? Eta bai, hau izan zen ni melodia ginen euken, eta horren bete, da ze gaia, eta normalki ez gustatzen, ze jabadia poeta batzuk ohitua daudenak gurekin lan egitea, tarunet zait gustatzen testu edo gaia esatea, baizik, bueno, bera egin zuen dezatela, eta baina momentuetan gaurretzen ez aipatu niola, bueno, pixkat amabost urte disko egin gabe, eta ba, pixkat mai eta gure arteko harremana nola zan, ba, bueno, nik mai irudikatzen detela beti bere ahotsa hor, ba, Arbailako, Xuberoako basoetan hor Zuhaitz artean dabilen, ba, harima erratu bat bezala hor firin faran dabilena, ez? Eta, bueno, ba, berak hartu zituen bi kontzeptu horiek, Zuhaitz batek haizea.
Haizea.
Nik ez nion, ni bakari kontatu nion nola zan, nola ikusten unu gure proiektua, ez, edo gure musika harreman hori, eta intzun bat, testu olerki zoragarri bat, ba, maitasun olerki badala, baina jokatzen pixkat testu kontzeptu horiekin, ez, haizea, Zuhaitz batek haizea, nola mugitzen duen.
Aipatu duzu ere, itxaro gorda ere agertzen zaigu, itzetan ere, nola izaten da itxarorekin ere hartu eman hori?
Oso simplea, eta ez dugu itz egin beharrik, berak asmatzen du, zer nahi dugun, gu, kasik gu hau bueno, argiago.
Fiteago, bai.
Eta eskatu, eta biara munean, teiztua ordina gaion.
Bai, ez, argia doan gizan ere, ez, berarekin sortutako kantua da, ez?
Bai, bueno, ni ausartu nintzen lehen kobla idazten eta gero irakuri orduko erazun, eta guain bigaren batein behar dezu, eta ezin ezkoa da, nik ez dakite egiten, eta deitu nion, eta bai, biara munean bidali zuen.
Eta gero ene hitzak ere, bueno, berak itzuli egin ditu, ez? Kantu horietako
hitzak. Uendara aspaldi. Egin zuen lan bat, Koldo Izagirek ere bai, egin zuen Marmut Dajuixen itzulpen batzu, eta baliateke hor oso gehi honekin aproposa dien gehia landu du asko lurra, bere poemetan, poeta honek oso ona izan zen poeta hau.
Eta diskoan musikariei dagokionez zerrenda ere luzea,
Bueno.
Bai, baina ez duk esango, osea, ez dago bilaketa bat, ez da kolaborazio bilaketa bat. Asko dira, bueno, asko danak dira lagunak, danak dira musikaria hundik, eta lehen hasieran aipatu galdetu diazunen, ba, kantu bakoitzak eskatzen du gauza bat, ez? Orduan egia da daudela bi kantutan bateria, gitarra elektrikoa, baino bi kantu horiek adibidez datozte lehen aipatutako kontzertu baten ondoren, ez? Egin zuzeneko baten egin genuen, eta Carlos Arantzegi, bueno, aurkezpenik behar ez duena, bain Gorka aurbizukin ibili da, bira, baina, bueno, Carlos Arantzegi Igartzean.
Bai, ibili del musea.
Dunkandu, nahi zu musea, bai. Baina, bera da, sensibilia dekaragarriko bateria bat, eta zuzeneko hartan, zestoako arrobien egin gendun hartan, bera jo zuen, baita ere Joseba Belen Uarrek, orduan, bazien bikantu, grabatu nahi genituenak, ba, pixka bat diskoak oen ez da bai moda, baina ia netzat nahiko konzeptuala dala azkenik, ez? Bideako laman gaitu, nik uste dala disko bat merezi duna hasi eta buka entzutea, azkeneko kantua da hori, basotik arro bira, oso kantu indartsua, mai kantatzen du Julien Asiarekin batea, hola oso modu basaire bat ez da, baina bortitza eta da pixkat irudikatzen du ba hori basoa eta arrobiaren arteko zibilizazioa eta naturaren arteko gatazka hori ordu hor sartu genitun bateria, sartu genuen gitarra elektrikoa, gero bada ari laukote bat ere nun burua dan Miren Zeberio, nire arreba dala, baina biolin jole aparta, horren Euskal Barroken zenblekin.
Arrokoan egon zen irratian, kasualitatea. Bueno,
pasaren aztean aurkeztu zutelako Euskal Herriko orkesta barrokoa. Hori
eta arriagan egon ziren, eta hemen izan zen, bai.
Eta honek biolina jotzen du, eta gero Rabela dala instrumento bat, bueno, herri musikati datorrena, oso ekialdeko kolorea dona, eta hor, bueno, nik uste, izugarrizko biolin jolea dana, orduan ez dago kantu guztietan ez da ari laukotean, lehen entzun dugun ontan, lehen entzun duguna eskutxo biekin hor biolina dago, beste hiru laukantutan ari laukotea, arpa ere badago kantu, iruzpa laukantutan dala Francesca Ginicola, italiar, bueno, euskaldun du bat, euskera zitzen du perfektu, oso bera, ez dekin nungoa da, baina italiarra da, Euskadiko orkestran eta Bilboko orkestran jotzen duen arpa jole oso laguna eta ezaguna, eta honek ere zuzeneko hietan jo izan du. Orduan, beti izan da ez bilatzea zeiendekin egin genezaken zerbait, baizik antu bakoitzak zer eskatu digun, ez? Eta beste kolaborazioak igual aipatzeko adana da, ba, olai aintzi arte eta
Miren,
Miren Arbezana, baita ere berdin, kontzertu hortan bere kantatu zuten, uste genuen zentzua zeukala Lili bat kantua sartzea, bueno, 11 arrazoiengatik, ez? Bertsioa ere berezia delako, eta Lili bat kantuan aipatzen da, badakizu, Lili bat hartuz, eta osto erantzi, eta arek ere zu erantzi, arek ere zu ere amets, eta arek ere zu ere erantzi. Eta hori pixkat, kantu hon hau egiterakoan izan zen, ez dakit zergatik ni kontrako irudian neukan buruan, ez dala erantzi ordez jaztea. Eta azten da, bueno, amaigiren ahotsakin akapela, eta pixkanak adi joalako mantra bat eraikitzen horren gainean, ez? Eta hor zuzenekoan esan bezala Miren eta olai egontzien, proposatu genien, eta bueno, oso pozik bai ez ezen zuten, eta abotsak daude grabatuta elkarrekin zuzenen ere. Estudia,
eta derra da kantuarena, kantua ezaguna da.
Baina, bueno, beste toki bat ere amatez daitu, ez?
Bai, bertsio bat edo moldaketa oso diferentea dana, eta ederra da, ez? Olako. Bueno, segi izaten da agian, igual, hain kantu ezagunari bestelako irakurketa bat egitea, bestelako...
Bai, oso.
Zei, dinot, entzuleak oso hiltatuta eduki dezakelako buruan, ez, kantu horren.
Bai, eta gehien bat, askotan da, ze zentzu daukan, bere hortan hain ondo, hain ona ban kantu bat, ba, ze zentzu daukan versionatzea, ez, da hori nahi pasatzen zait askotan, eta nik uste denoi, ez. Baina kasu honetan oso modu naturalen, guere ginen prestatzen kontzertu gura, esaten den ezen, duela iru urte izan zena, o bi udara, bueno, udara honetan iru udara izango da. Uztailan izan zen, eta bueno, kontzertu horrek bazukan forma bat, aipatu bezala larrialdi klimatikoan ingurun, World Weather Network, zen nortartean, eta Lili bat zan batetik kantuak sinpletasun hortan netzat asko esaten dulako, eta eraberen emakumeak nagusi ziren kontzertu hortan, ba, bueno, horre bai bezan lurraren kontzertu bat, eta amatasunaren kontzertu bat, eta horre ontzien, ba, mai, iru belaunaldiko, iru kantari handi, kontzertu hortan, ez? Oso kantaera desberdina dutenak ikudak.
Bai, eta tradizioa eta gaur egun belaunaldi ezberdinak, ez?
Belaunaldi ezberdinak, bai, orduan zuzenen marabila bat izan zen, ensaio batekin egin genuen zuzeneko hori zoragarri izan zen, gero ETV grabatu zuen, bota, bueno, guk grabatu genuen ETV saldu genion, eta orduan, bueno, ba, bertsio horrek automatikoki zentzua zeukan, ez? Eta gero egia da, oso kontentu gelditu ginela, eta orduan atikan diskoan joan da, baina bai, komplikatua da, kantu bat hain ezaguna banean, Mikel Laboaren ahotsen, denok ezagutzen dugu.
Bai, eta hori ez, ba, memorian daukagula gordeta edo, ez?
Bai.
Bueno, orain hau gordeko dugu, ze moldaketa ederra da. Disko hau zuzenena eramango duzu ere, eta, bueno, badituzue dauneko data batzuk, apirilean abiatuko duzu ez, Galdakaoko Torrezabal Kulturgunean, apirilaren 19an, gero Zumaian, maiatzaren 9an, maiatzaren 23an Txillidalekun, eta uztailaren 3an Markinan, horrek datak horrek eman dizkigute. Nola izango da zuzenekoa?
Ba, harik eta obekienin, ez dakit zuzen nola izanen den, bakoitza, gune bakoitzak badu bere giroa, badu bere ingurumen bat, eta hor sortzen da berri zerbait aldi oro.
Bai, ez, gauza bat da Txillidaleku, edo beste bat Torrezabal, ez, aretoa ederra dela, baina, ez.
Bai,
nik uste, bueno, maik esan duna. Bai, aipatu behar da, musikariak izango dia da, bueno, gubiok, noski, eta gero, bale, nahi patu duten Miren Zeberio, biolinakin, eta rabelakin, eta gero Angeluntzu, bueno, ba, aurkezpenik ez behar ez duen bat, beste musikaria, baina aurkeztuko detena, ba, Benitorekin eren, erekin 25 urte, egonda jotzen, zesan bezitu, Gontzan Endibil, moldaketak egin ditu 11 jenderentzat, bere proiektu propioa ere badauka.
Badu, bai.
Eta berak joko ditu, ba, gitarrak, buzukiak, perkusioa. Bai, nahi lehen duen egin, garbi dago zuzeneko eta diskoa bi gauza desberdin diala, eta guk edo lan fokatzen dugu, baino bai nahi deguna da diskoaren arima bintzat izatea zuzenekoetan, eta gero guretza zuzeneko agia azkenen topa, mai gondo zen du, topa une bat berriz ez, eta elkartze bat, eta orduan hortako oso importantea ze jenderekin biltzen zean, ez?
Claro, ez,
momentu ez bakari musikari honak izatea.
Ez, bai, momentu hori konpartitzeko, ez?
Bai. Eta publikoekin.
Bai, noski.
Dena bat egiten da momentu horretan, eta batzutan hobeto, beste batzutan gutxiago, baina ara ere beti plazer bat da.
Bai, eta gaur egun kasi ere zuzenekoetan aukera izaten da, ez? Atentzioa pintzeko, ez? Joan sarela hori ikustera, eta ez? Ze bestela, ez horren beste atentzio jartzen igual.
Telefona itzali, eta, bueno, ja gaur egun ez da ez da itzaltzen, baina, bueno, bintzat gure kontzertu formato txikiagoa dianak, antzokia dianak, eta bai beste egoteko modu bat.
Hori da, hori izan nahi nuen, beste egoteko modu bat entzuten, ez?
Ba, orduterdiz, zaude, orduterdiz, badakizu zertazoa zen, eta nik uste horra di joanak badula gogo bat justu hori bilatzeko, ez? Hori aurkitzeko bilatu, baina hori, ba, sosegu hori, batxara hori, bueno, bizkat diskoak, mairen hautsak, instrumentazioak transmititzen duten hori guztia, eta, bueno, marik esan duna, gure asmoa izango da, zuzenekoetan, ba, bueno, oen ari gian saiatzen, ostegun lenguaz berriz, lenguaz tenegon ginean, Angel Uragoaz etzi Lauro berriz, eta, bai, ilusioz beste lanketa bada, eta lanketa hori ere oso politia.
Bai, ez, nola moldatu egin behar dira, ez, kantuak, bueno, joango zareten taldera, ez? Bueno, tira, ba, hemen txerutziko dugu sola saldaitzua, eskerrik asko hurbildu izanagaitik. Bueno, patzadas egin duzu ere, zuzenekora noiz, ez, esan duan bezaren, diskoa argitaratu zenuten aurrek urteko bukaeran, ez? Bai. Ez, oker espanabil, ez?
Bai, baina hori pixkat esan dezuna, osea, garbi daukagu, ez tegula ibili nahi, bakizu, diskoa kaleratu urrungo astean aurkezpe, promozioekin hasi urrungo astean, disko hau 3 urtez ibilia lantzen, egia da aurkeztu ez genduen, egin genduen Durangon salgai egontzan.
Bai,
eta eskata aprobetxatu genduen, bai. Baliatu genduen Durangoko aukera, noski, ba, diskoa saltzeko, baina aurkezpenik ez genduen egin. Jendea, izan ere, jende askok ez daki disko hau kaleratu denik ere, orain ari gea. Ba, orain bai ari gea, nola bai, promozio hau egiten konstienteki, ez? Donostian egon ginen egun batez, promozioa egiten, gaur bilgo gabiltza, iparraldean ere egingo dugu, eta nolabait hau da, guretzat aurkezpena orain ari egiten martxoan, ez? Eta gero zuk esan bezala, ba, apirilaren 19an hasiko gara lehenengo kontzertuakin, uda aurrekoak iragarri ditugu, baina ja badauzkago udazkenen eta uda
udazkenen ere, beste batzuk. Ba,
asmoa da, bizpahiru urtez, lasai biltzea disko honekin. Bai, ze, uste, gure esaten ari garen horren kontrako zerbait izango litzakela planteatzea ez disko honek badu ba ezagik, pop disko batek bezala gehienez 10 hilabetetako denbora eta gero single bat atera berrezu ez gure disko hau datozen hiru urtetan da mai hoienar Juancho Zeberion, Miren Zeberio eta Angelunzuk
aurkeztuko dutena
Euskal Herrian zehar eta atzerrian posible bada biran ibiliko duten ba, giro bat, ez? Eta giro hori ba, momentuz luzaz mantendu nahiko genduke bai.
Bueno, lehenengo data apirilaren 19an Galdakaon, Torrezabal Kultur etxean, Torrezabal Kulturetxean izango da. 9an Zumaian, 23an Zigidalekun eta Uztailaren 3an Markinan. Data horiek esan da, esan dako eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Zuei.
Bai, zuei mila esker, nahi zuen arte.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Zerurik urdinena. 527 egun. Hiru etxe aldaketa. Aita, aitita, zu, zuek. 73 poema. Ez dakit zenbat arratzalde malko. Eta gero? Hemen zen. Ordu betoko autobidaia. Hemen zen. Negua hasteko gogoa. Hemen zen. Zu izandako harrien gainean. Inoiz ikusi dudan zerurik urdinena. Orain ez dakit zenbat esaten ote duten. Zeruari idatzi diezaiokedan berra guztiek. Zergaitik tematu naizen hainbeste. Zuek ere ikus zenezaten. Zerua hemen.
Zerutik geratu ez da ondo egoten, nik babakit lutzaro bizi izan naizelako, lurraren eta zeruaren artean. Hobea da hemengo bazter txikiaunun, egun sentiko xoriek deitzen zaituzten nuntxin aurriak beren bideak egiten dituzten nun arami armak bere trampa jaratzen duen barkamenik gabe barkamenik gabe. Zerutik geratu zuloak daude, zure bihotza bezain beltzak. Zerutik geratu ez dira entzuten albisteak, beren odol putzuekin. Aizkie oten da zerutik geretu, ez nik ez dut zerutik geretu egon nahi. Hemen egon nahi dut lurrean etzan da bere taupadak amoriuak eta miseriak entzunez sagarrondoan loren zain labeso moroan musu goxua oruntz begira lainoak nola pasatzen diren lainoak. Euria egiten duenean urakara bidezan hildako guztien oroimena zerutik begiratzen gaituzten hildakoak oiei eskatzen baitiet lasaiutz nazaten zerutik urrun zenta gaizkie oten da zerutik geretu ez nik ez dut zerutik geretu egon nahi hemen egon nahi dut lurrean etzan da zerutik urrun zerutik urrun zerutik urrun zerutik urrun